privāti uzrakstīt tādu vēstuli visai skeletonu sabiedrībai, visām federācijām un saņēmām tur dažādas atbildes un ir kas noteikti ir ar mums. Tā pirmā nopietnā saruna būs pirmajā pasaules kausa posmā Vislerā, kad mēs klātienē tiksimies un pārunāsim šo lietu. Otrs ir brīnuma lietas stāsts. Pagājušajā nedēļā Siguldā krievu treneri pastāstīja, ka viņiem ir vēl tāda opcija, ka iebērt kaut kādas granulas trasē, nezinu no kāda materiāla, kas arī izmaina braukšanu, kad tu uzbrauc uz šīm granulām. To viņi ir izmantojuši arī Krievijas čempionātā pagājušajā gadu pavasarī, un tas ir ticis izmantots olimpiādē. Tas bija kaut kas jauns, tas nāk no viņa avotiem. Tas jau otrais stāsts, un pavasarī viņu Krievijas čempionātā pat izcēlās skandāls, jo kāds bija redzējis, kā tas process notiek. Ir kaut kāda informācija nāk par viņu laikņemšanas iekārtām, ka viņi ir jaukušies laikņemšanas iekārtās. Arī ir informācijas avots ir Krievijas treneri, kas atklāti ņirs par mums, ka mēs tādi naivi esam, un tāpēc man tā, nu, negribas nokļūt tādā situācijā atkārtot, kā mēs bijām nokļuvuši Sočos. Ja? Tāpēc mēs tā, es savā galvā sapratu, ka es tur negribu atrasties, un ja komanda pieņems lēmumu, tur brauks tie treneri un tie sportisti, kas grib tur būt.